إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بوكي غينا بي نسانتي بروم بي سبحانه وتعالى ديكو ديمباليكو موم دونغو ديكو نيان مونيي جيغال سونيي بكار دي توب دي دلواتي موم دي سيداني amul kenn ko xamanteni borom bi subhanahu wa ta'ala jubal na la ba kenn di la mëna jaadilo yoon, waye képp ku yalla sétan tamit ci manu tém ba nga jaad bi yoon amul kenn ku mëna jubalat yalla ñu yalla jubal. Di sédani amul benn bur bu no wara jaam ku dul mom subhanahu wa ta'ala. Di sédani muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yalla la, waye yalla moko yoni yalla ñu ko yalla fayal mom ak sahabaam ak képp ku tok seen jub ila yawmi sa'a. Ginaaw gi borom subhanahu wa ta'ala mu ñuy denk ay kaddu muy wax ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tamzur masum ma qaddamat li ghad, moy ay yenni gem ragal len sen borom ta ngeen di bayyi xel li nga xamantene mo len di xaar li nekk ci sen kanam. Mu ñu wat wattaqullah, kon batu taqwa ñaar yon la ko wax ci ben aya bi ngi biñu bayilo xel ci li nga xamanteni moy liñuy xaar nek ci kanam, bi maana suñu dundu gi dundu faan la, dundu go xamanteni dundu guy jeex la. Muni nak inna allaha, xam leen ne yalla seen borom khabirum bima ta'malun, ku dañ kumpale ci lepp luñuy jëf. Suñu mbokk yi suñu khutba tay mbokk yi dañuy teunk suñu khutba yi waasu ginaaw bi nga xamanteni khutba bu ñëk bi ñu ko amelon ci daw mu nekk durusun min nihayatil aam, ab jangale la woon ci li nga xamanteni mo nekkon fin d'année. Ginaaw bi nga xamanteni ñu ngi suñu bidayatu sana, at mu bees mo xamanteni moy suñu at muy at julit ni, waye at me wessu ana nan la ko julit waron na jangate. Ñu waxon ci li ci jëk muy yalla suñu borom mu ñuy denk ci alquran ni huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkar aw arada shukura, yalla momo ñu bindal li di guddii ak beccëk ñuy wutante ba jam ni kep ko xamanteni amna lo sagane won ci beccëk bi nga gorgor lu ba dab ko ci guddii gi, bude ay njumte nga jéglu ko sa borom, bude lo la rëccoon ci ay yiw yo waral fagandiku nga profito ci waxtu nga xamone nek sa kanam. Waye tamit ñu waxon ni yaronte sallallahu alayhi wasallam de denkon na ki nga xamne mo nekkon abdullah ibn umar, mu ni ko yow abdullah ibn umar aduna bi de lima la ci denk moy nga jappane rek ab tukki la, tukki bo xamanteni fi da ngeen fi jaar rek jall. Mu ni ko nak ginaaw bi mu denké lolu abdullah ibn umar, ginaaw bi ko yaronte sallallahu alayhi wasallam denké kaddu yoyu mom ne du xey mukk ba japp ni ngon dina ko fi fek, waye bu ngone tamit bu ko yalla fe tawfiq ba ngon fek ko fi day japp ni mom du fat du xey. Muy jangat bo xamanteni mom lim ci don teunké moy lepp loy def rek dang koy def te yalla kesse tax ba pare nga selal ko ngir yakati fayuk suñu borom ba amana bu la fi jele won ca ginnaw lolou rek di nga am xel mu dal ca la ngay fek ci muy ak yiw. Mom non la denké won denkané bi nga xamné mom la ko yom salam denkon. Waye tamit ñu waxon ci khutba yi passé ni li kulli shay'in nihaya, lepp lo gis ci kaw suuf amna lu muy amna fu muy jeexé yalla muni kullu shay'in halikun illa wajha ci kaw suuf kep ku nek bi nga fi ganasi di ñew indale wo fi dara doono won dara lo fi am dala dab ta boy dem lepp nga fi bayyi motax muni lepp lo gis ci kaw suuf rek muy nguur ak lu meuna doon da fay jeex illa wajha ludul mom dongu mo fi dess mom borom bi subhanahu wa ta'ala muni nak kon jeexitaw at yow da fa wara jangal yow julit bi ni ni at mi ñewé jeex doon jaam doonon jaamu yalla ñew ba jeex yewit jaamu yalla nga bo xamanteni say bis ci bir at mi wala ci bir dund bi non lay jeexé muy digënté bo xamne ku lek nak sa jaar jaar ci kaw suuf la ngay dundu moy li nga xamanteni moy moy at yi lay wagnel ci ci nekkene nga nekkon ci kaw aduna waye tamit ñu ñewaton di wax ci li nga xamanteni moy atu suñu at muy atu julit ni muy amul hijri atu gaday yan durus ak aybar lañ ci wara jangé ndax dafa nek lo xamanteni rek dañ nan bi yoon salam gaday jugé makka jëm madina histoire bi jeexna dedet waye amon na ay durus ay jang ak ay setantal yuñ ci amon bi ñëkkon moy hifzullahi li nabihi wa ta'yidihi moy yalla borom bi subhanahu wa ta'ala li yenn muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla doyon ko sekk garanti nak ndax yalla neena ma zaqal basar wa ma taga yoon salam ak gisam dafa yalla ko semmal tala yantiqu anil huwa inhu illa wahyun yuha du wax ludul lumuy wax mom yalla moko wax lo te terewul lepp lu mu meusi di def day sabablu en tant que jam way ki motali ken dongal moy yalla subhanahu wa ta'ala motax bam jele leppam ginaaw bi ko yalla yonni mission bu 10 bi di islam da ci def lamu man mais la ca dess lepp yalla moko don motali motax yalla waxon ci alquran ni allah tansuruhu muhammad mi sallallahu alaihi wasallam mission yi moko yonni beuri ko ci mbartal la mom da ngay tek mu dem tego mu dem manam bu ngeen ko jappale islam gi day dem su ngeen ko jappale wul tet man yalla doyna ko seuk ko xamanteni man makoy garantie mission bi ni kon mu nekkon premier dars biñ jëlon ci gadda yonnte bi sallallahu alaihi wasallam juge makka je madina waye tamit ñu jëlon ci benen dars muy takhtit wa dawruhu fi mujtama manam planification bu nga xamanteni julit bu nek dafa wara planifier dundam nit yow sak dundu bo jappé ni ab jaar jaala la comme niko ali sallallahu alaihi wasallam jangale ki abdullah ibn umar kon war nga meuna planifier chaque année la nga xamanteni moy sa objectif ni li la fixer ko objectif ndax ki di yonnte bi sallallahu alaihi wasallam moñu ko jangal kérok bu ko yalla yonne mission bi lam jëkka def moy jullit ñepp dañ doon dajalo fi ñuy wax daru arqam lan lañ fa doon def dañ doon planifier ndax lu wacc ci aya fa lañ koy bindé ki mokal mokal ñi bind waye tamit li tadbir shu'un da'wati aljadid ngir xol mission bu reuy bi di islam ak ci bir non yi ñu leen ko yenné nan lañu def ba islam bi tasaro ba egg fepp ci aduna bi kon planification yam salam moñu ko jangal te julli bu nekk wacc jël dars ci gaday gi ndax yam salam bi muy joggé makka ba jëm madina suñu xubbi bi passé yaatalon nañ ko wax nam na la ko planifier ni mu joggé makka ba ni mi duggé madina mom ak ñi xamanté mom la andalon muy al muhajirun men Umar ibn al khattab mo ci taxaw beccëk dal ni len yeen wa quraysh képp ko xamanteni sa soxna bëgg nga mu teñji la nak ma top ma ngi ni di gadda jëm madina kenn top ko mom leen salam ñaanon ci mom loolu yalla def ci mom moy allahumma ayyid al islam bi ahadi umarin yow yalla yalla nga doole islam bi ci ñaari umar yi moy umar ibn khattab bi la yalla nangon ci mom motax kérok ba mu ñëwé tuub dugg ni dalani ala muhammad wal leen ma fi muhammad sallallahu alayhi wasallam nek ñu ne ko lokoy doye mu leen dam ko bëgg xam rek fan la nek waye kéré bam démé ba gis fa lam fa gis ba dugg ci islam lam leen wax leen la li du lu ngeen di neub li du lu ngeen di neub nañ ko génné ci biti génn and ak ñom di dox ci mbéddi la ilaha illallah muhammad rasulullah kéré ku génn jakkalo ama da nga duggat sa bir kër kon melnum Omar ibn al-Khattab ci planification bi Moussa sallam planifio mom mo genn gaday sel tout le reste ñom niñ doon def dañ doon laqatu di dem par ñaar ñaar par mbolo ba ci alayhi salatu wassalam ñu ande ak xaritam bi di Abu Bakr Siddiq ni ñu duggé bir Madina waye troisième point biñ jangon tamit ci khutba yi wessu moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kéro bi mu gadayé jugé Makka jëm Madina bokku na ci oula ihtimami objectif principal numéro 1 bu mu jëkë def moy binaul masjid tabakh jakka ndax lan ndax te jakka de moy fi nga xamanteni fofu lañuy former goor yi Allah yi comme niko waji waxé ci benn bayt muni la yusnaul abtal muni goor yi Allah yi duñ leen former fudul fi masajidina ci jakka yi muni fi rawdatil qur'an ci khalaqa di nga xamanteni lañ fay jangal moy alquran yalla moy suñu constitution moy alquran moy lunette yi julit bi tak mou lay nital fi nga wara jaar motax muni ginnaw jakkay khalaqay alquran yoy nonu moy daara yi yi ñu fi suñu mag ñi bayil senegal gi mom doyna preuve seuk ci ni daaray alquran yi motax ba legi si ni li fi neene fi liñ fi amass jamm liñ fi amass amagas ndew ci jamm yalla ci yalla saxalal waye muni fi zilli ahadith as-sihah ci keppar yi nga xamantene fa la mag ñi di tok di jangal gonani li nga xamantene mom moy sen diine l'islam yalla ñu yalla saxal ci lolu mbokk yi bokku na tamit ci liñ tankon ci suñu khutba yi passé moy yunus sallallahu alayhi wasallam bi mu gadda ye joge makka jew madina dafa def lu reuy li yalla wax ni innamal mu'minuna ikhwa julit dal mokam moy julit la ci war nak moy fa aslihu bayna akhawaykum na ngeen rafatal sen digeunte motax mu jël ñam andalon jugam makka muy al muhajirin ak lañ bayyi won ak sen alal lepp lepp ñew fekk ci wa madina nga xamanteni ñom ñoo paré won ni yunus sallam ñewal fi fekk ci ñu madina dinañ la protéger and ak yow li nga xamanteni moy diine islam bi ñu wasare nako ak yow waye kérok bañ ñëwé dafa def li ñu wax al mukhat bainal muhajirin wal ansar da len mbokalé ba ku ci nekk la nga yoyon say bien nga jël ko bokku ak say morom ba nga xamanteni la yunus sallam lam len jangalon yar len moy julit deug moy ki nga xamanteni limu yene bopam loolu la yene moromam loolu lañ doon dund ñom ci seen biir waye mbokk yi ginnaw ñaari khutba yoy nga xamanteni teunkal nañ len ko ñom ñaar ñoo bokku ben mawdu ben titre ben ci lu ñuy wax moy al waqt moy temps ndax bu ñuy wax nihayatul aam jeexitalu at waxul ci len lulul temps waye bu ñuy wax tamit ci gadda yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam waxuñu lulul ci jamono kon ba tay ci temps lay wax temps bobu nak mbokk yi mo ñew chaque jour di wax ak ñun ñun jamm ñi muni 24 sa'atan ta'ti kull yawmin 24 heures yi ngay dund ci journée bi neena chaque jour so xeye bis bi day wax ak ñun ni yeen jamm ñi man bis de ma nga ñew ci yeen waye message ba muy apporter mo jara baye xel moy ni lepp lu ngeen def ci sama biir dina len ko sédel ëlëk yowmal qiyam kon bis dañuy alerté ñun ñu ngi te dëkk juk rek japp ni dal da ngay sonu nelaw yewu dem liggéey ñew lek naan teud dem fi wara dem dedet journée bi nga def mo ngi taxaw dila wax loolu chaque jour ni lepp lo def ci sama biir jappal ni yowmal qiyam dina la ko sédel yalla ni yalla def suñu jëf yëpp deppok lu yalla gëreem aqul ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدي تخواي نيار الموكي موي طان بوبو خيسو بوخ اك نون ana nan lañ ko wara consommer motax mo ni innal insana yastahmi sa'ati yawmi doomu adama de li di tam ci li la ko wara consommer ngir yalla gëreem ko bi ci ñëk muy mu ni da nga wara jël sa temps nga seddel ko sedd bu ñëk ba moy nga jox yalla ciiram chaque jour bo xé la ca jitu moy la yalla ñëk faratal ci yow te lim wax ni awwalu ma yuhasab bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah fajaray ñëk wax ak yow yam sa salam ni la amul lenn loy xey diko defé ji wañu diglé ko ci bis bi lo xamantene ñaar rakka fajar yi ëpp ko doole rak'atan al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha mom yamul sax ci bis bi rek de neena ñaar rakay fajar mo gën aduna ak la ci bir mais mbokk yi deglu len bu bax nak fajar gis nga malaka yi nga xamantene ño fananon guddi wala yobbu dossier yi dafa bokku ci sharaf yi sharaf manam teranga biñ la yobale yow mi jog julli fajar moy buñu démé suñu borom dañuy def compte rendu ni yow yalla yalla len laaj ana nak ngeen baye wa kaw suuf point ñu ni fekk nañ diw subhanallah sa tour lañu tuddu fil mala'il a'la mom la jugna bay waj julli fajar rawati na nak ca mboloma ca sa neeg ba muy ca jakka ja subhanallah bis bi ñeuk di wax ak yow li lañu jëgë def alerte ci yow di la ci xaar yow nak bu la yalla deful tawfiq da ngay nelaw ba jant bi mo lay ye yalla ñu yalla mussal ci lool li ngay jëk def kon ci sa bis bi moy nga sedd yalla ci reum moy waxtu yi nga xamanteni wax na leni inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta moy les 5 prières nga fexa ba diko joxe rawati na ci waxtu wa ca mbolo ma way ñaaral bi tamit moy wa yukhassisu al mar'u waqtan li walidayhi nga fexé ba journée bi tamit nga jël ci waxtu yo xamantene dang koy consacrer ci say wayjur nga koy jaglél say wayjur muni ngay togando ak ñom xey suba lijeenti sa pap nu mu fanano papa naka yaram bi yaay naka yaram bi nemeku len taxaw doon seeni tank doon seeni loxo ndax yalla neena wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa yawmi di dombi ñi gëna jëgé ci kaw suuf moy sa ñaari wayjur ta lan daj ak yow kenn daj ko ak yow mi motax yalla ni yunus sallam wax ni ridallahi fi ridal walidain sa ñaari wayjur buñ la gëreme yalla gëreem la wa suhtallah fi suqt alwalidayn bul la kharabe yalla nen duma la xol duma la deglu sax say def lo meuna def dijeenti wumako sax yalla ñu yalla mussal ci lool waye tamit ana lan nga wara jël sa temps bi wako ci consacrer muni wayaj'alu almar'u li usratihi nasiban wafiran min waqtihi say mbokk jot amatul naam nakaru khatna waye amna moyen de communication nga jël sa téléphone nijaay diw tante diw mam diw nga néméku len néna lool nonu yiw ba ca nek fexel nga profito ci journée bi bala janta so ndax bis néna mom bu démé waxase ba dem du ñëwaat dé yowmal qiyam lay ñëwaat sédalel la nga def ci biir waye tamit muni yow borom kër bi na nga fexé ba sa temps bi nga am nang ci sedd rawati na sa njabot ndax yunus sallam neena khayrukum li ahlihi amna ño xamanteni mom sen biir keur pa allemand lañ sen moustache lañuy dakandé sen kanam buñ ko mësa fecc ci sen njabot te buñu génné ci biti nak mom ñom ñok xalé yeek ñepp mom dañuy yaatal sen kanam yunus sallam neena yaay ki gëna yees nak ci wayjuri ki gën ci wayjuri moy ki nga xamanteni lamay dépenser ci alalam moy lamay def ci biir njabotam ba paré waye di togondo ak ay njabotam gis nga sad njabot fexel ñu rous la ta nga baña fex ñu ragal la buñ la rousé bo fi newulé wala bo fi newé moy mbek moy bok ben situation bu ñu nek moy dañuy jom ba def dara ñu nan ah li suma ko defé sama papa daf may méré ndax sama yaay bëggul ni waye buñ la ragalé quand ça n'est pas là les souris dansent mo fay nek yalla ñu ci yalla mussel walakin bok na ba tay ci li nga xamanteni loolu lañu wara jéxalé suñu waxtu moy samonté suñu dëkkëndo yi ndax lélék waxna li yom salam jamba li ngay dëgg ci islam yépp ci jakk yi lañ leen doon défaré té gaay yu bax yépp ci jakk yi lañuy tassé nak ndax yom salam néna bu ngeen gissé ko xamanténi fu néw hayya ala salat mu wajj dem ci jakk ja néna na ngeen ko sédel ni ki ko am iman la ba tax né bo ñëwé gisuma fi mustafa gey ñaari fan wala ñaari waxtu ta mu nekk takko jakk ji ah gor gui sall Imam Mustafa Gueye de gisunu ko fi ñaari fani ñu dem séti ko tank yiw yoy ngay dem pour séti jigo kenn xamul numu tollu ci tuyaaba néna ni la julit waré dox digëntema ak dëkkandom diko néméku di néméku njabotam ci téwayam wala ci wutem waye tamit bokku na ci li nga xamantene loolu la julit bi di wara jéxalé ak waxtom ci journée bi muni lumu gatt deuk nga ak mag mo xamanteni même bu jangul alquran amna experience neena jegeji len ko de len jegeji jegeñi mag ñi nga xamanteni dañu dem buñu yalla wa yag nañu yalla neena lañ len di jox lo ci setantal bo demé fekk ci alquran ndax experience bañuy am di la ko jox mo xam ci walum da ngay jang ñu lay jox experience ci walum jang mo xam ci walum liggey ñu jox la experience ci walum liggey mo xam ci dekkando lu mu meuna doon ci kaw suuf bo len ci waxe amna ci lo xane buñ la ko joxe nga am ci experience xam fa nga wara jaar yalla ñu yalla defal deg ak top yalla samal ñu suñuy waxtu bañu koy jéxal ci yalla gëreem yalla samal ñu suñuy dekk bi ba lepp lo xamanteni ñu ngi ciy dox ak wax lepp di jur jamm ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اللهم اهدنا الى صراطك السوي صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الاخره وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله